secondes.
Les opinions exprimées dans le programme qui suit ne sont pas de facto celles de AlloDakar.com, de Radio Allo Dakar ou de ses associés.
Ban jaxle tajuna ban jaxle tajuna fi ci allodakar.com ke radio tam tam online man le Modibo. Togal len fi tay ji ni lundi 4 octobre 2021, ngeen koy deglo en exclusivité fi ci allodakar.com, yeen ngoy deglo ci tunein.com, liveonlineradio.net ak place yu bari. Auditeur yi bismillah, comme niñ koy défé du lundi au jeudi 21h ba 23h, ñun immigré sénégalais yi, ñun diaspora bi, fi lañu koy waxtané, fi lañu koy tatané, comme comme Sénégal, comme comme Afrique ak comme comme aduna bi. Ñu and ci ak suñu partenaire yi, Banque de l'Habitat du Sénégal ci États-Unis, ñom ñoy partenaire immigré yi. Banque de l'Habitat du Sénégal, ñi ngi leen di yeggal ni tay ñi ngi doon wéccé ko xaaliss bi CFA bi ci 1 dollar pour 569 francs CFA. Banque de l'Habitat du Sénégal ci États-Unis, ñom ñoy partenaire immigré. Auditeur bismillah, bismillah fi ci banque bi. Alors am yaakar ni sen weekend doxna. Amulen dara lu ngeen ci reccu sante yalla ba ñu maye ñu fekke wat ko tal ko diko waxtane fi ci émission ban jaxlé bu radio allo Dakar. Alors lan mo xew ci news yi ci digënté bi bobak légui lu bari jot na fa xew ha bari mais waji nu mutudati waji don belge bi don caricaturé yonent bi sallallahu alayhi wasallam waji dey sa way ab camion ko deur akhir rasulullah tay ñol mak waji la sa way. Alors Larvix, l'artiste suédois, auteur des caricatures de Mohamed, est décédé dimanche 3 octobre en Suède avec deux de ses gardes du corps dans un tragique accident de la route. Tchayal! Moi, waji suédois bi fi des caricatures yonent bi. Waji de dimanche camion caterpillar ko deur. Tel Allo, le caricaturiste suédois cible d'un attentat à Copenhague en 2015 et qui vivait sous protection après avoir dessiné Mohamed avec un corps de chien en 2007 a trouvé la mort dans un accident de la route dimanche 3 octobre en Suède avec les deux policiers chargés de le protéger. L'accident s'est produit dimanche après-midi sur l'autoroute E4 près de la commune de Markaryd lorsque la voiture a percuté un camion circulant en sens inverse. Les deux véhicules ont alors pris feu à la suite de la collision. La police suédoise a confirmé la mort du dessinateur de 75 ans et ses deux policiers dans un violent accident qui s'est produit dans le sud du pays. Togn baxul barke rasulullah togn baxul. Alors waji dessiné won yonent bi ba julitu aduna bi yeup merko wallahi merko suédois bob waji dimanche bi dal ndekete bobo ba legui gouvernement suédois bi daf ko jox ñaari policier ñukoy garder guddeg beccëk guddigi buy nelaw sax benn policier bi day nelaw kenn ki di xolé depuis bobo non lañ ko jappé. Waye mbiru yalla waji waxuma la sax dafa camion bi da ko mbeuk mais auto ba mu dugon dafa tak waji dafa lak ba jeex tak la waxu ba jeex way oh Doto ko def de
ak rasulullah doto ko def.
Alors
fin bu tragique ki munul won de ci
jam, c'est pas possible. Munul won de ci jam
te gina dal sa way camion ba ko percuter moy camion mali yoyu. Ñoo mbëk auto bi non seulement mu dé sur le coup mais auto ba lak camion ba lak cey. Alors mom kenn waxat ko nañu xaar ba kenn dessiner ti fi rek. Mom kay ku fi dessiner mom yonentou mom ku fi dessiner ni rek.
Alors sinon affaire bateau le djola bi nit ñu bari ñi ngi wax pour ñu génné bateau bi def ko même le maire de Ziguinchor Chor la Abdoulaye Baldé néna ñu génné bateau le djola bi après ñu def ko lieu de pèlerinage pour lan, pour bêtise aux sénégalais. Amin amul sens quoi. Nañu bayyi bateau bi fofu en nañu neub suñu gatché quoi. Gatché dang koy neub, gatché doko fangaral parce que lo ci munti waxit affaireu bateau le djola bi dafa woné Sénégal niñu bayé ko. Dafa woné Sénégal dafa woné niñu ñaké niñu bayé ko quoi. Ami ñun peuple bobu lañu mënuñu défar bateau, mënuñu défar moteur, mënuñu défar dara, mënuñu ko défar. Ñun peuple yak kat lañu en fait. Dañu mëna yak tuba bi défar bateau bi ñu jël suñu xaaliss def ci. Tubab bi ni la bateau bi 500 nit lay jël, nga dem dougal ci 2000 personnes. Bateau bu sux muy histoire catastrophe maritime bi gëna graw ci ba aduna soso ba légui. Amul accident bateau bu gëna graw que le djola. Titanic bi dañ koy wax rek parce que mo gëna sélé parce que ñom tubab bi duñu faté, ñom seeni erreur dañ ci jang. Mais ñun suñu erreur duñ ci jang, lolu moy suñu problème. Tayal nañ ko def. Alors un petit cerveau comme Abdoulaye Baldé mom xana waron na gëna génné xalaat yu gëna ki. Après tout du nit ko con quoi. Mais idée bi mu guenni ni ay nañu guenné gal bi c'est idée ou con la. Luñ ci pèlerinage lan lañuy pèlerinage? Dem di wër bateau bi, dem di wër di won aduna bi yëm ni lañ wala ñun sénégalais on est bête ak suñu gal ga ngi ni. Tuba bi ñuko jaay né nañ ci def 500 personnes ñu duggal ci 2000 ëppul 2000 sax. Ni na ñen ñangi nan 3000 morts. Affaire bu gëna graw Titanic da faté nañ ko 26 septembre bu né ñu ciap ciapal de nga mam loxol yi beut le 27 ñu faté dem lembali. Faté nañu li jëm ci bateau le djola benn bëss dal le 26 septembre bobu lañuy ñëw de nga mam xëpp li beut après dem suñu yoon non lañ ko jappé depuis 19 ans. Idée wu génné gal bi koku nañ ko tek ci souf. Suñu bëggé luñu mbir pèlerinage na mom du mer la na dem défé ben statue fofu ben gal fofu ci Ziguinchor bayyi nit ñi di ci pèlerinage. té mayñu suñu jam génné wuñu ben gal nañu bayyi gal gi fofu gal gogou légui sax ki muuté tombe la wa ni ñi soulé nit ñi ci souf non non lañuy soulé nit ci geej nit ki doko soul ba paré diko souli lañ leen may seen jam ñu nopli ko mairie élection mairie façon candidature bune yang koy deg c'est à nit ñi à la limite defena politicien professionnel li dañu waccok ñom dañu paré ak ñom parce que deg na sax ñu ni musicien bobu Idrissa Diop dafa bëgg bom dafa bëgg présenter au maire de Dakar musicien bi amine pourquoi pas parce que comme essayer nañu les professionnels là té ñom ñup ay satch lañu mais nañu séti artiste peut-être que mu tané peut-être artiste yi tané mais rek xétu candidature bu ne yank meur bi nu mu tudati Guiri Bordeaux néna candidat à la mairie de la Médina Guiri Bordeaux néna mom candidat la Guiri Bordeaux est-ce que jang na sax amine you know c'est pas que jangul rek warul nek maire amine ñi fi nek ay maire Sénégal ba mu indépendant ba légui dañu jang té defu ñu fi dara lool yak ak satcha peut-être qu'il est temps ñu essayer ñi nga xamni jang ñu école Toubab ñu jital leen ci dëkk bi quoi amine dañu essayer xeyna mu tané gis nañ fi ay exemple dëkk yo xamni président yi janguñu école amuñu ben diplôme té pourtant dëkk ba ngay dox affaire bi finalement jité nit ñi du dara du lo xamni dang koy jangi école amul ben école buy jang pour nga nek président de la république ou la maire amul li muy lacc rek moy nga yeureum askan wi et puis bëgg askan wi et puis yéne leen lu bax quoi mais bu fekkenti ni sa way caisse gi luñ ci duggal nga fufet lek ko yow ak sa jabar ak say dom fofu ça pose problème et lolou moñu dal depuis 60 gaay fi ne lolou rek lañ fi nekké c'est politicien professionnel là sen bop rek lañ fa nekkal ak sen jabot ak ñi andal sen parti ko gëna illustrer moy Macky Sall lek jabaram lek domami lek ñi mu bokal parti ñom rek lek Sénégal en fait sénégalais yi ken lekatul ñepp ngi yoy tot alors lol Guiri Bordeaux annoncé ci page Facebook am néna mom da fay nek candidat à la mairie de la Médina tay mu neex de comme grand combat amatul maliko comme cachet amatul ay momi yalla bu ñew sa way bëgg def mairie Médina bi cachet de say bu ko defé day mais xawma ndegum deg ngeen affaireu scandale financier bi am la biñu cité ay président yu satch khalis diko dem di denc ci ay paradis fiscaux xam nga 2016 déjà guéné won nañ fi ben scandale ci affaireu Panama Press bi la mais gaay guéné nañu benen enquête bu tuddu Pandora Papers ay ñi ko def ñoy consortium international des journalistes d'investigation nénañu gis nañu 336 responsables politiques dans le monde qui dissimulent des fonds dans des sociétés offshore et des paradis fiscaux afin d'échapper aux impôts. Ay milliards. D'ailleurs, gis nañ ci 43 présidents africains yo xamni sen tour gis nañ ko ci. Alors gis nañ ci ay politiciens au Nigeria, Angola, Côte d'Ivoire, Tchad, Gabon, Congo Brazzaville, Ali Bongo, gis nañ ko touram, Zakaria Déby, frère ou président ou Tchad bi, domou Idrissa Déby, Patrick Hachi, premier ministre ou Côte d'Ivoire bi, gis nañ ci touram. Gis nañ ci président ou Kenya bi, Uhuru Kenyatta, gis nañ ci touram. Alors kuñ ci gisati touram, gis nañ ci touru président Congo Nguesso, gis nañ ci Tony Blair xarit Macky Sall. Xam nga beaucoup de gens se posaient la question, lan la Tony Blair di wut Sénégal tout le temps, qui Sonko d'ailleurs waxtanon na ci ben conférence de presse am di wax ni Tony Blair dugg ci Sénégal, en fait mom conseiller Macky Sall, mais conseiller Macky Sall ci lan, est-ce que mom moy rawale xaliss bi Macky Sall di sacc au Sénégal diko yobbu ci paradis fiscaux yoy, est-ce que Tony Blair mom prête no Macky Sall ak famille? Parce que kuy xarit tok sacc nga Tony Blair du dara lu sacc, c'est un grand voleur wajoy, sacc bu reuy la kokou nak la Macky Sall xariton, kokou moy ñew Sénégal ba dem kenn du ko yek, mom tamit gis nañu touram ci Pandora Papers, est-ce que day gérer xalissu ñi muy ñew di setti en Afrique, parce que deug nan tankam bari na trop en particulièrement Sénégal, tankam bari na fa lol Tony Blair xaritou Macky Sall touruma ngi ci scandale bi, nenañu ay limu denc ci ay milliards fofu ci paradis fiscaux yi mo upp sax li banque centrale yor ci xaliss. Tony Blair ñu kay saway mani bëss bu joté ba ñu wara jiex suñu xaaliss ak jéma xam fu suñu xaaliss jaar, bu ñu jappé Tony Blair lu bari dana leer nañ japp Tony Blair lepp leer. Mais non, mais dama xamul ay milliards boko satché sa ñata milliards nga soxlo pour vivre décemment quoi, amine xana boy satch 1 2 3 milliards sax moy mënoko jéxal xana su ngir dundu, mais ay 100 milliards ki 200 milliards 400 milliards, that's a lot of money man, xaliss bu bari la gaay dal nenañu xétu xaliss yoy lañ fay denc quoi, ay 100 milliards ki 200 400 milliards yoy nga fay dégg ibib compte sa way def ci 1000 milliards. Mais non, mais c'est incroyable guys. Et puis ñëmé ñëw déllu ci ci dëkk bi tok di xol ce peuple ñuy dégg xif quoi. Dañ war alors fele ci be a Saint Louis là, hôtel Mam Koumba Bang bi, yeen ñi xam Saint Louis moy hôtel bi nek à l'entrée rek bo ñewé ba ci route nationale bi, xam nga da ngay jadd à droite dem nar djuba jadd à gauche dem Gandiol, alors moy hôtel bi nek ci ci angal bi mo tudone méridien dans le temps hôtel méridien hôtel bu nice la won ndaysan alors nenañu hôtel mam kumba bang en fait Macky Sall dafa réquisitionné 12 hectares te 12 hectares yoy mu réquisitionné pour nen da fay tabax ben hôpital 12 hectares yi ci le mam kumba bang nek te apparemment amna ben sénégalais bu jënd hôtel bi déjà ba don ko réfectionné pour def ko hôtel de classe mais fofu bor yoy yep ak ni fa souf bari mais mënul bayyi waji ak hôtelam mu dem défa en face saxana ñaari ngandi bayala ngi fofu yu ñu sëkk bay jaay terrain mais na dem rek ci terrain yoy mais li existé bu paré kay jaratul yak amine hôtel taxaw na gaay xaaliss bu bari lañ ci def diko défarat moy écoute comme sénégalais ko moma bon xam nga hôtel Kumba Bang bi bu ko tuba momon non Macky Sall du jurom ñaari xelam sax du ko xalat parce que dafa am complexe tuba bu tuba momon hôtel Kumba Bang bi la jamono ji ñu tollu jurom ñaari xelu Macky Sall du dem ci réquisitionner 12 hectares jurom ñaari xelam du fa dem mais comme sénégalais ko mom xama bu ko mbok tukulere momon sax du ko def Macky Sall c'est ça non lay fonctionner yoy complexe lay dawal
Pape Diop nak bo am li mok waaw li bo affaire bi
ñi fa nek di liggéey ñom dañ ñak sen job alors ko mom mi ngi woté ay créer ay job di yak job à mon sens quoi à mon sens mais sunu compatriote bobu mbay lay bi don entraîner standard de liège fofu ci belgique gaay de dakh nañ mbay gaay de dakh nañ mbay lay dal dimanche il paraît que samedi xawm équipe bi dañ ko door 3-1 et
Sadar Liège équipe am tour hein
bu am tour waji nak amone jom bañu nomé ko fofu entraîneur mais malheureusement gaay dakk nañ ko donc 36 matchs lañu joué 16 victoires la am 15 défaites 5 matchs nuls match bi la fa jeex rek gaay yone ko lettre niko dal say yow mom altiné bul xeysi nga jaar jël say bagage
alors fele ci medina mari gaay dal nenañu amna fa ben gambien dal bu fa indi ciow lu bari
te gambien bi kat deena de alors gaay dal nenañu ci frontière bi dal amna fa ben ay gambien yu dëkk ci ben étage ci ben bâtiment nénañu nak jël nañu kenn ci sen mbokk gambien yi sul ko même ci boru bâtiment bi alors wa dëkk bi nak wa Medina Mari population bi ñoo daldi genn wo police ni len dal amna gambien yu dëkk ci ben étage fi kenn ci sen mbokk yi deena ba ñoom sul nañ ko fofu ci wetu étage bi alors nonu policier yi ak gendarme yi daal fa dem mais gambien ni len dara ñun autorisation wala ñak autorisation fi lañuy sul suñu mbokk mi way paré que nak gambien bi mom feulé la gagnon nou tuddi Serekunda donc gambien bi dé Serekunda ci gambi ñu indi ko ba ci bir Sénégal sul ko fofu te fiñ ko sul sax du ki hein du cimetière apparemment dafa melni ñom ñom mom bâtiment bi alors ñu ni ñom nak ci fofu lañuy ci wétu bâtiment bi ci wétu bâtiment ci bir ki bi enceinte bâtiment bi fofu lañ ko sul mais xana Serekunda mom fofu cimetière amu fa policier sénégalais ni len fi Sénégal ba la ngay sul nit il faut nga am ki gambien len dara mboka autorisation wala no autoriser ñun fi lañuy sul suñu mboka alors gay dal no nonu di nga mam gay gas sen pax jël sen bank tok di xaar auto bi wara indi new joge Serekunda bi koor bi ñëwé ñom ñu sul ko comme niñ ko waxé policier yi non nak population Medina Mari bi jog wo département préfet département Velengara ak sous-préfet arrondissement de Sare Coli Salé né nañu bañ leen woyé kenn mënu leen jot chef de village bi dal mo ci mujj taxaw ba sous-préfet bi ñëw way bu ñëwé fekk na ñom gambien yi bañu ñu fekk nañu gambien ñom sul bay dejj togg seen ciébu yap yu fat taraj ak jang et na né ñu finalement gendarme ñew nañ fa enquête gaay fa né viñ fa fekk yépp lundi 6 septembre balé passé sous préfet de Sare Coli Salé waxon nañ ko sax ni maireu Kandia demone na ba ci gambien yi ni len dina len may ben 500 mètres carrés ngén def ko cimetière gay dal gambien ñom bolen jox ñom sul nañu dejj nañu ñi ngi wacc juroom ñetti gudi ak yeen fukki gudi gambien ñom am nañu fiddi mais ñom du amon nañu ben way juñ fi sulon fofu feulé tiwa won la affaire bi def ngandi tole est ce jappuñ ci won ay ni sax gambien sa way ñew def ko ci Sénégal te dara du leen ci fekk deno aram affaireu dejj encore ñaari ay wujju dal sa way ñoo dem ci benn dejj difa xex fu mu xewé Tambacounda amna yo xamni Tambacounda rek lay amé man Tambacounda xamou fuñu xifé né nañu une bagarre entre deux co-épouses enceintes ñom ñaar ñep dañu ëmba Mariama Djoum 23 ans et Bakili Gadiogo 3e épouse moy 3e épouse pour un pot de lait caillé à secouer le quartier plateau à Tambacounda nénañu la semaine dernière en pleine cérémonie funèbre Bakili Gadiogo servait du lait caillé à l'assistance nénañu semaine ba li ñu genn Bakili Gadiogo ñettelu jabaru waaj
moy ñew fekk nit ñi tok ci dejj bi mu len ku ne mu len di sotil sow mbanik nonu dam ji ñuy ben ndaw suñu wax Bambi Djum yaayu Mariama Djum ñew ni mom nañ ko may ci sow bi waye nak pot ba mu indi parce que ñepp pot yu daw lañ indi mom pot ba mu indi day na bari wu men nañ ko defal ci sow bi ndaw si wuju wi gis ni yaayam limu bëgg defaluñ ko mayuñ ko ci sow bi ci pot bu reuy bi mu indi wuju bi jog commencé saga baccili gaju baccili di delo ko nonu sa way ci biir dej bi de kurfe ñi dal te ñom ñaar ñep dañu ëmba ñoo bokk jëkër de ndax sow mbani ci biir dej Mariama Djum mi ngi ëmb 8 mois ndaw si gadjo ko mom 3 mois momit seen mom seen jëkër ji momit sa way ku ci ne da dem wuti di wuti deti certificat kenn ki am 2 mois incapacité temporaire de travail te ko kenn liggéey ci ñom ñaar de kenn liggéey ci way fexé nañu ba ku ci nek am sa incapacité de ki eumb 3 ndaw si gadjo ko mom bacci li gadjo ko 3 mois 3 mois la eumb ñom ñep japp nañ na ba tej leen kasso alors condamné leen 3 jours de prison tok nañu 3 jours ci prison yak sen certificat yak sen keuyit bindal leen ci 3 mois de prison ndax sow mais non mais c'est pas possible eh ben mon vieux ne ko sow bi ne warna saf affaire bob mi ngi xewé fofu ci Tambacounda feulé ci Italie vraiment xam nga nak gañ gis nga ñun modi vraiment war nañu set ni ñi yaré suñu domi quoi war nañ ko set bu baax parce que affaire yi xalé yi di def dans la diaspora la da ngay waru quoi xam tan yi ñi fi do waxtane boy sénégalais yi fofu ci Harlem guddigi tox yamba rek moy boy yoy bi fi Macky Sall ñewé ñoñu mu engagé won deuxième jour bi militant mi raré boy tox katu yamba yoy bi mom ma nga xewé fofu ci Italie nénañu ben xalé lu sénégalais boy bi ñaatal ñi 19 ans la nénañu dal boy bi mo dem fekk ben chinois momit immigré ñew di ñafé and ak fulak fayda jom chinois bi boy bi ñew ni day sacc chinois bi becc ndarkam ay né chinois bi 31 ans diem na fexé pouce boy bi ba tay boy bi mu di jël ben su mat bant xawma diko door chinois bi ay xam nga chinois ñom ñep ay brisilé lañu di paré nekete limuy paré yeb téléphone bi mu yor fexé na ba ci paré yek yoy fexé na ba composé ci police boy sénégalais bu démé ba xam ni chinois bi du bayyi mu daw wuti buntu bi nekati chinois nekati chinois bi tej ni buntu bi bu yag boy bi ñew ni jagab buntu bi rek xej affaire bi baña ibir mu delu ci wat de nga am gis ben trousseau tiabi ci ki bi mu jël tiabi ji ndaysan daw di jema di set ban tiabi mokoy ibi da boy bi kat jot na jël ay téléphone duggal ci bir toubay 300 euros yi chinois bi jotone jaay ci bëss bi mu jël duggal ci poste allo police bi mu ñëw fekk na boy bi ci bir di jema ibi affaire bi mënul fexé ba ibi ko bi policier yi ñëw daal di fëgg chinois bi daal di ñëw ibi ñu japp boy sénégalais 19 ans da diko japp vidéo baangi ci site radio allo dakar dem leen sétane boy bi way da fay génné ci toubay ji di génné maniko ki dé sa way boko défaton rek chinois bi fay lune la génné ci toubay lune ay téléphone ak ay chaîne ak ay way ay policier xam di policier lisi italie ñu gaaw biñi ñew kat ñi ngi sirène baangi daw pé boy bi lay sa way yow day sa way li ne moy ku dé ci marché ba tagi nga sa bop nak yow day ya dug deug ak chinois yi alors gaay japp nañu boy bi finalement dañ ko ki à résidence surveillée xam nga ni koku boy bi yak na kayitam koku yak da ay kayitam Parents yi ci bopam lañu wara japp parents yi ñoo jëlu ses responsabilité ba boy bi di wër di sacc jangalu ju boy bi jangalu ñu boy bi liggéey jangaluñ ko dara luddul wër di sacc say na c'est pas possible dal gatché rayatul sénégalais likoy firndel nak moy affaireu nabu dash la xaw ndaw si woné ci reum rek té bëri wax lo ndékati ndaw si mais ci wax nako ci ben télé néna mom tiaga la won avant tiaga da doon tiagatu da doon jaay yaramam carrément ndaw si boko gissé rek xamni ki tiaga la won boko gissé rek xamni tiaga la won alors néna mom escorte geur la won fofu ci Europe ba mu nekké Europe loolu la fa daan def da daan jaay yaram ba Sénégal dé Europe ay Sénégal mom bu ko fa jaay won ci ay heure bi say gaay eskenté nañ ko yagna da nañ ko def na batu jola bi dañ koy digal néna mon travail était d'accompagner des hommes riches lors de leur déplacement je ne veux pas entrer dans les détails parce que c'est un peu compliqué. C'était un choix difficile à faire et j'ai décidé de le faire. Ça m'a permis de connaître la rue, le monde de la nuit. À l'époque, c'était le seul truc que j'avais trouvé et je le regrette. Ndaw si kay boko gisé, boko né bo gisé photo mi nga xamni ki da lan jaay yaram. Ouais. C'est pas possible. Barina affaire bobu barina sénégalais yi koy def. Barina dañuy ñëw Sénégal nak ni tek nga def ni voilà affaire de grande dame lañuy ki jappal bayil jënd ay immeuble man xamna ben femme ni jaxran femme bi suisse la nek mom c'est pas affaireu tiaga sax quoi c'est que mom comme li sénégalais yu bari di def dañuy dem Europe wut set ben maguette bo xamni da leen di wër ni ki buñ ci duggé rek du mat at ñu dé danañ ko def lo xamni no def mu dé bala at bi jeex nak danañ ko signé le façon mu keuy di né mu tak len buñu dé rek ñu don mais xamna ci ben femme bo ay milliards la wax bo gisé immeuble bi mu tabax Dakar immeuble 2 milliards def ko ay appartement ni dagaté ko day tukki rek légui pa bi ko baye xalihu dé na yag na pa bi dena ba mu dé sax bayil na pa bi ku amon xaliss la dégg suisse bu am xaliss mais ndaw si sénégalais lim ko ci jox sénégalais yu béré mais sénégal da ngay tourner ñun le immeuble ko mom ñun le ki day ben femme bu nek europe moko mom
Sénégal, xam nga Sénégal ak yoy c'est pas possible ay wut ben maguette bay Sénégal bo magueté sax ci nit da ngay pauvre Sénégal ba la ngay pauvre deug nga nek maguette xamni dara déssétu la bo amé sans sax am ben espèce de passion buñ lay fey ni Sénégal est beaucoup fa essayer ça ça dara dox ñom kay Europe rek dañuy dem Europe sa way disé ben pa bo xamni da len di woor ni goor gi buñu tejjo ak mom ba def ko liñ koy def ni ko tangal mantu Dakar yaangi ni matchal jox ko ci mous mi wala jinjer bi amoy amul ci dekk yoy ko defé nañ ñu commencé leen de nga mam di jox ci affaire yi ñuy nan dañ lay tak janvier sa way mois de juin ñu yëkëti la yobul hôpital bala nawet bi dugg ñu suli la ndaw si encaissé dem yoonu xali jigen non rek lañ koy def légui non rek lañ koy def dem Europe jaay sen yaram taxañ xaaliss bu bari ñew Sénégal def la grande dame def la grande dame mais ding ngeen affaireu groupe WhatsApp bi ñi sosal Youssou Ndour ni que way ñi ci sosal Youssou Ndour sosal ci Tanordien Gaston Beng mo genné affaire bu xaar ngeen deglu affaire bi fu ngeen deglu ko xaar affaire baay ni
gey réew mi pour man limi def ni suma sañon tay makoy def may nek président la du ko liggéey mënu mako liggéey mo koy liggéey ñi wax lu mak daal def
amna sax xam nga la bëgg ma ñaan la ko rek defon nga ko sank dem bëgg nga jël sa téléphone jël sa temps très lentement nga lireul ma message bi nga xamné yonné nañ la ko
atan lolu
parce que li dafa grave quand
atan gaay lu ko lire lu gaay lu yonné message taal man mo sax mo lu may ki
Gaston Beng moy wax non
dafa dem bëgg ngeen ñew jëlal ma message bi wala ngeen jéggé ko dina am solo lool jël ay message di jox ko xamné upp la mbokk upp ko mbokk mom doyna war mo
waji dal dafa ni mais cher je vous salue depuis Paris à propos de Birima Ndiaye et de Gaston Beng et autres ce ne sont pas des indignations face aux propos de ces gens qui affichent être du parti socialiste qui vont remettre une bonne fois ces comportements qui ne sont rien d'autre que de la monnaie de singe. Jusqu'ici, hormis moi, je n'ai jamais vu un militant ou responsable de l'APR remettre à leur place ses alliés qui n'apportent rien au parti et au président. Sinon, ce qui est grave, bénéficier des avantages de toutes sortes. Du temps du PDS au pouvoir, on n'ose même pas imaginer un allié regarder devant les yeux un militant du PDS. Cessons de ronger nos freins, de ruminer nos amertumes dans nos plateformes. Les instances du parti, CCR, COGER ou autres auraient pu se fendre de communiquer à la hauteur de ces affronts. J'ai eu à le faire en m'en prenant violemment à Youssou Ndour, à Feu Ousmane Tanordien, Abdoulaye Bakili, Ndoye, lorsque eux ou leur second couteau s'en prenaient au président Macky et au parti. Trêve d'indignation. De réprobation en silence. Signé Maître Djibril Wahr. Djibril Wahr, aussitôt, je me suis téléphoné.
Je me suis
dit. Si WhatsApp est bon, je me suis téléphoné pour vous parler. Je
me suis dit.
Tout. Nous sommes tous les mêmes.
Mais et puis, vous savez, le français,
non.
C'est un français sérieux quand même.
Oui. Tout et puis, non, pardon. Les COGER et les CCR, ils ne veulent pas. Ils disent, nous sommes les mêmes. Les COGER, ils ne veulent pas. Les CCR, ils ne veulent pas. Amunu yoy avantage ñom ñi nek ci biir débar seen groupe
wala la cadre
appel ñom tax
mais yow et puis musu
attaque président wa poter
nako attaque président Macky Sall lo wax de yow da nga attaque président Macky Sall
fenn fi nga attaque non jamais da waxul lol non limu wax kay ñun ñom xam nga ñom dañu sous entendre attaque yi nan yuma len di attaquer di wax ni
gëm ñom président la quoi
han gëmunu yalla
gëmunu président
gëmunu président dañu wara loyal avec le président Macky Sall dañu wara djub liguey parce que nit ñi méré wu président Macky Sall ñom la ñu méré parce que kenn du yëkëti sa téléphone yoyu mo leen metti tay ñu bëgg suñu attaqué ku melni garçon man né ah bon ñi man lañu wax li d'ailleurs je m'en fous de
d'autre pour nga mère guedde
mère guedde man lumay guedde man dama ci am dara meruma bay joxunuma ci dara lumay guedde xam leen ni joxunuma dara lumay guedde man may liggéey sama liggéey bop bax leen jaatu leen deun am leen xol bu rafet ay julit lañu ñun ñep nan leen jappalante nan leen dimbalante mais yeen du ngeen dimbali kenn du ngeen yegg téléphone kenn du ngeen yaatal kenn ñen dafa ni Macky Sall ngeen koy def sen bop ngeen koy def Macky Sall su fin wé ngeen fin wala bok ngeen nek ay traite rek mebutu ku dem comme yeen
ni rek nek ay transhumant
waaw ay transhumant éternel transhumant alors mais yeureum len Macky Sall mi ngi liggéey yeureum len ko
dimbali len ko
dimbali len ko ay groupe WhatsApp mi wax ay ministre ay directeur ay nangama ci nek c'est un groupe de malfaiteurs un groupe WhatsApp de malfaiteurs de fossoyeur du peuple la nation
oui message bi na mujjé na metti mom
ah oui
benen bi man xawmo na gasso mané na li lire da nga mësa duggé école parce que tu lis bien machallah
ñom ñep mané ndaka jang
wa ministre
man li je technique la jangé man xam nga ban grève lan ma daxé 68 ci meneur la bokk
non man dara
rek man man ak ñom bu londé ñoo daan and da li gis di ko wax e lañ koy woyé man ko ma ci daxa jang sama doom dak la jang waaw ci man len uppi xam xam affaire bi du jang rek de
en tout cas
man damay jang dem len pay tawé ngeen gëné archive bi
en tout cas lecture bi mom set wi mom
hein non non suñu xamul nit e lañ koy woyé non c'est pas possible
en tout cas li mom exclusivité le Sénégal di jëwul nit ci groupe WhatsApp dañu dapp la mom
non ba paré bëgg ci takal Jibril War
eh mais est-ce que du Jibril War man na nek mom tamit nak dé
non
man Jibril War dafa
sañ non man gëwmani mom la parce que man nit dama koy mëna japp ci ay propos ak limu wax ay propos limu wax et puis vraiment il est là-bas da na ñibisi mom su ñibisé la mi ñame neeku ci posam Jibril War la même ne coûte pas et puis où est le problème
et puis tu tout ça birima jay tamit
et puis non et puis où est le problème défar groupe WhatsApp yow amé nek au sommet de l'état amoul loy def
ci groupe WhatsApp lañuy défendre président ken mu président ken mënu ko défendre ci groupe WhatsApp
groupe WhatsApp ken djé mëna défendre président ñom ko défendre président ñom dañ groupe WhatsApp bu lay jaxassé nit ñi ak président la c'est pas pour défendre président dañ ci jaxassé nit ñi ak président ki la jaxé am bay bout abdallah jonne ki nimi tulé gi ay alu ñu jaay clique yoyep seen groupe bi la ñu leen jaxé du groupe WhatsApp buy jappalé président wala bu koy dimbali bu leen di jappalé ñom seen biir entre ñom pour ñu coaliser pour nek lo xamni nek ay lek kat yo xamni kenn du leen xamal dara du meru leneen ñu ngi ni ñu may dégg da lu ko sétane suñu ko déggul li da lañ ko netti
en plus défendre président de la république ne dit pas que forcément da nga wara nek membre de la PR
oui c'est ça
c'est pas forcé le sens da nga nek sénégalais
fo meuna nek man nekuma membre de la PR mais ni makoy défendre ken défendre wu nekuma membre de la PR je le dis très haut
té yaay ci dégg lu né
waaw té man ci dégg lu né et je le dis très haut mais man sama réew lay défendre le président Macky Sall réew mi moko fi tek dang ko wara jappelé jabaram jappelé njabotam jappelé képp so gisé tay ma mel ni ci farba ngom aussi contane ci mom meluma ci mom nen ta dan tok ay 6 mois sax duñu gisé dé mais da amna gëm
di jappelé nebuko
di jappelé xaritam di jappelé ko xamni ñom la won dem muy jéwlu judo mu koy jappelé
mom tamit kenn duko jot ko téléphone la dégg
waaw d'accord batay farba kon bok del jël sa téléphone
gaay dal kenn du len wobe jot
la ba duñ la wobe mais farba mënu nonu quand même man xam nga man duma
saharit la
non
gëna jël sa appel
non sama goro la waaw sama goro la parce que mako may jabar doom Elhadji Mansour Mbaye lay seel muy sama goro muy nit ku bax aussi vraiment am bay tey moko fek mom ci mi ngi ci service président Macky Sall mané limu man suma ko manon sa dana def lu ko raw
baye fallu makki la
man limu man suma ko manon
fi ñaar baye fall ñoy fi amone muy mom ak bun abdallah ndion
wa bun abdallah wa ñom ñaar de yi kenn du wéddi lolu ñom ñaar suñu Macky Sall am ñepp suñu meloon ni ñom ñaar
xana xalé jigeen yi nga tuddu sank ak jeune yi
wa ku melni ñom ya Zahra Yane Diam wala ku melni Thérèse wala ku melni xam nga nit du tag bopam mais sama sœur Aminta Mbeng kokum mom allié naturel la bon et puis xamul ay tricherie dafa am gëm gëmam du ci top lu mu gëm lay def lu mu gëm lay wax ken mënu ko duwel ci ay ñuy ñaj
parti am bi mu ngi waja tasté
socialiste non
waji Khalifa Sall mu ngi ñew di jël ci biir
non ñoom ñep ben lañu xam nga waja tas amul yalla moy défar moy tas
waaw
nit ñi il faut ñu gëm yalla absolu lo xamni su lako yalla mayé depuis ba nga amé 30 ans batay nga am presque ay 70 ans yalla dala may dila may dila may du tok lenen lo def sax dañuy wax ni ki gëmul yalla tamit nak gëm na yalla
d'accord merci beaucoup internet ya ngi gën di ñew rek mais nak
voilà donc Sénégal du dem parce que ñi nga xamni ñoko jité ak seeni andando yi c'est des da ngay waru dal affaire bi dal doyna war alors xamna gañ fi lañu koy fi lañuy tagato tay jini en be suba in inshallah
am ci ndam bu yaato ndax li nga xamantene mom moy coupe du Sénégal équipe bi ñuy woy Casa Sport jël ndam li nga xamantene mom moy édition 2021 mu nekk lo xamantene nak lu neex doomu Casamance yépp la lu neex doomu Casamance yépp ndax buñu né Casamance rek ñu ngi nane région de Ziguinchor ñu ngi nane région de Kolda ñu ngi nane région de Sédiou Ziguinchor nak bokku ci la base Casamance nga xamantene mom moy deugantan jaay lutax ni nan Casamance mais biñu né Casamance rek ñetti région yépp ëmb na mo ngi biir Casamance machallah kon nak ñi contane bu baax ci suñu équipe bi nga xamantene mom lañuy woy Casa Sport nga xamantene mom mo jël coupe du Sénégal moko gagné samedi vraiment ñu contane ci lool nak ñu contane ci lool képp ki nga xamantene doom Casamance nga rek contane nga ci ndam li ndax gëj na fi lool bobu tan yag na suñu dudo tamit xalé la won kon nak tay ji ba tay 2021 suñu équipe bi nga xamantene mo may Casa Sport jël ndam li gagné coupe du Sénégal machallah war ko indi fi nak war ko indi doomu Casamance yépp machallah doomu Casamance yépp ko bokk doomu Casamance yépp ko bokk ndax buñu né Casamance rek ñi ngi wax peul bi fi dudo peulou fu la ko nda ñuy né sosé ñuy né balante bi ñuy né jola bi ñu ngi day ñago yek ñepp gi nga xamanteni fi lañu tuddo ndax xam nga té Casamance boy dëkk bi nga xamanteni mbiru ethnique da fi bare té amul xajj amul sen vraiment té coupe bi nak mom bu ñëwé dina tax ba doomu Casamance yépp bolé waat xol yi ndax wëkkat bi né na sport moy ni meuna boole xol yi kon nak dina nek fete bo xamanteni geej na fi am lol dina nek fete bo xamanteni geej na fi am lol ah ma sha Allah kon nak ñeppay gennat dina boole wat dekk bi dina gëna sédalat xol yi delo ci wat xol yi ñepp nek ben genn téru suñu équipe bi nga xamanteni mo moy CAS Sport ah contane amul mak amul xalé ñepp genn amul ben xet bo xamanteni rek yow yaangi nek Casamance té bokko ci vraiment nak Casamance mom xam ngeen né da ngay juddou am yaayu olof am papu peul wala nga am papu olof say mam nek lebu ñi seeni mam nek jola juddou Casamance ni ni dal Casamance dal mo bindo non dal xet bi dal xetoy dal ñu dugalante dañu fassante ko kenn ku nek rek am fi nga xamantene bu la xolé rek yow di nga bok ci ay xet yu bari ndax say mam dinañu jaxaso ba ci yow nga juddou kon Casamance moy dekk bi nga xamantene amul xajj amul sen ma sha Allah ñu contane lool nak ci ndamli vraiment ak sunu supporter bi ñi waye alok ale Casa nga xamantene manam mbirum supporter mom amuñu ci morom ma sha Allah nuy na len ziar na len di len ñaanal Yalla jamm ak salam yeen dañu Yalla may jamm Yalla defal ñu wet ak guddu fan ñaanal na ko ñepp kep ku bokk alo Dakar rek ma la kay ñaanal de la souhaiter bon début de semaine ma sha Allah
wa assalamu alaykum wa alo Dakar ma sha Allah papa samba ma ngi dalu ci sa vidéo bi di contane lol waaw ma sha Allah Sénégal la wax deugentane deug neexul ah vidéo bi c'est très bien fait ma sha Allah di nuyu bintou sek oh la la bintou li nga tek ci Casamance ep na ya ko tek ni yeb waaw li nga wax deug la deug neexul ma sha Allah alors mo demander la ma ngi lay nuyu papa su ndiogu ma ngi lay ziar ma sha Allah ah di nuyu papis diawara papis geej na la deg la fogo na di nga hein da nga off room bi carrément yag na no def ma yag si jam ista jara ñu ngi lay ziar ah grand lay ñak ci xen ma sha Allah ah di nuyu luku bati li borom sa pa de gindat say neexon ne luku legi boy do de jaxase bi wali sek bi de ko dur bu bax ak zouk yek funa nay ah waaw bobu dina ma neex ki Ousmane Cissé ñi koy woy sama talibé ma sha Allah di contane bay gay ma sha Allah contana ah dañu ray waji ah gay dañ ko reké ah defal nañ ko bagage dé la defal nañ ko bagage budul français ñoko ray muy nari ndax dañ ko méré won français itam xam nga dañ don waji da do yak sen code ci deku arabité arancé wolé ëppuna wa mbay jaxate ñu ngi lay nuy di nuy papisco cissé ak tiktok mi am solo da ngay ré ba sonu comme ni ngi ko waxé moy vitrine du sénégal mamadou batili ma ngi lay ziar di contente ñepp di rafet lu lepp di ziar tout le monde di len souhaiter un très bon lundi et une très belle semaine di nuy sama xeyti ah ñom khadili ñom yassine sidibé ah alors ñom ndey fatou job ah ñom ndew gay ah gagne dal ñep ah ñom na fi tout le monde awu job gagne na fi ya aja op le gagne na fi ne aide oh la la ko ko sama mako patriote la alors di nuyu Médiane mo nga Sénégal ma sha Allah di nuyu tout le monde ah ku ñu faté rek ya tax ñu nuyu ma sha Allah di nuyu ñep gaay nak mom Koulim Diom ndax sama gaay ma sha Allah ah waaw ni muy wax naan taxaw leen ñi ma lim leen ëpp na kon nak ma sha Allah di wax yalla na yalla xeb doli te yalla na jamm yag lool ma ngi leen di wax une très belle semaine un très bon lundi wa jerejeuf grandoy ñew nga ci supporteru Casa Sport yi ma sha Allah di wax ni que li sen tradition la te dañu mëna ambiance d'ailleurs ñom ñoy supporteru équipe nationale bu Sénégal Casa Sport lu jël pour ñu parce que sen supporter sen animation ci terrain da fay xumba ba taxné bi bu jambaari taxawé équipe nationale gaay gessu gisunu kenn ku dul wa Casa Sport ñu né ñom ñoy ambianceur et effectivement ñom lu ñu yobbu fune ñom ñoy 12e gaynde ma sha Allah deug neexu ma ngi nonu li lay wax Sénégal ben bop lu kenn mënu ko xaar ñaar ndax bu ñu jëlé équipe nationale type mu wara dem fune té fu muy dem wa 12e gaynde lay andal ñan ñoy 12e wa Casa Sport wa équipe nationale xawma supporteru Ziguinchor yi amna solo de lool moy ñun ñepp ben lañ wax te yalla té ñi seen animation da fay and ak seen accoutrement ma nak sama cousine bi di Bintou Seck machallah mom et ci connaît tellement su mo lolu ñu wax ma lutax ñi solo ni dina ma neex lol Bintou Seck so mo lolu ñu wax ma lutax jolay di solo ni en attendant Babacar Endo di ñew na Babacar Endo mom tay lendi bi bu yexé rek ñu noppi nak bay ko ñu laal ko tapis rouge mu ñew machallah mais bu dé mo lolu nga ma ci jox ben bat rek ci lutax solo bi ñi solo pour animer rek dem supporter rek ñu wara ñom ñep wara accourté wu comme ça sol sen accourtement bi pourquoi machallah wa di descendre ci victoire Casamance bi fokk ñu fété ko fi nak fi moy allo Dakar awaw Casamance mo jël ndam li awaw fokk ñu yoxu té ñane vive Casamance allez Casamance waaw ba paré di wax né ke man ñi ñuy fété ni sa raf manière j'aime bien si ñu fété bo xam tane visible si du yëkëti sey cër a tepp di dal di yëkëti sey cër di wone sey cër li yow bi fecc bu siwli sel bu tuba be bo digi ñu ni bu tuba rek manam bu tek tan manam bu siwli ci xam tane do tepp di ñak di wagne sey cër fecc sabar olof yëkëti wone sey cër rafetul bobu war nañ ko mëna ba bi nak mo ma sha Allah da ngay bi ju rek mak ndaw ñepp mën nañ ci jaar waaw lay ma sha Allah Bintou bo mënon ñew jox ma ñaari baat ci li rek dina ma doon neex lool
wa assalamu alaykum wa jore de car man le mister ndey fekk ci bëtt bi soxna soda ma sha Allah bi dina sante Bintou Seck dafa le cadeau yi amna solo trop ma sha Allah li wax deug re de Senegal mo ben bop la kema ko ko jëm xar ya xi yo so bu ay xar ya toj wa li ni pam samba di li yu general papis di ni bab sun jogu gay fi jere ñep inshallah mbay gay papisko sisse di nuyu rafetou ndjay inshallah son sisse sama xarit akkan way lay sar effectivement bouti limo li bindi sak wax deug la de Casamance te mom ben bop la mom inshallah Casamance man nak dama am chance jang fa CM1 CM2 wa fleur sama CM1 CM2 ne xale bu tout ndessat mo vraiment nek fa vraiment do da ngay sentir ni fi nga bok essat ni fi nga bok parce que ben bop la li am Casamance amul fenn ci Afrique wa man day vraiment bien que Dakar la jogué mais li am ci Casamance amul Dakar amul fenn parce que vraiment ni nek ben wa ni nek ben mom vraiment keur go dugu lek Casamance nga gisse quoi waaw Casamance nga giss dekk bo xamni bo yore 25 francs man ki dugu marché waaw parce que keur go giss am na grenier ciep dugub gerté mbokk fruit mom am bagay fruit mom ke lu jënd balan comment dire je mango yo do jënd de lool rek nit ko am lool rek so am nga lu dundé wala pour que Casamance bu way di melni ko am da ngay xol xamni ki mi ngi way dalu comme Jean Ali Mbengue yoy do gis Casamance ko gis day deugar keng waaw xol jolay rek ba ci bokk sosay ay ñu fa dekk kuduk Casamance bu ko dekk rek ay xamni ki ma sha Allah seen jigeen ni bo xol seen jigeen ni ma sha Allah dañuy daaju deugar keng dekk bu ke bela fel dekk bu am bo am solo la
assalamu alaykum wa frambi ñu bax di len ziar fek ci buntu bi soxna sauda ak cheikh sadibou giraf new york di ñu yar giraf new york sa xarit di na yu nako nonu soxna Bintou Seck xamna def na bes la ci groupe bi ku ne bax di ko ziar di bokk ak yeen sen fetu Casamance bi ale casa comme ñun ay ami de sport lañ bon you know diaspora mu discrimination ñu contane bu baax ci di Casamance def di gërëm président Macky Sall ci loxom bi mu duggal ci Casamance nga xamne depuis indépendance ba légui lim def Casamance amul ben président bu ko mësa def ci ñun luñu witness liñ sédé ci bo jëmé ci affaire d'enclavement faire fexé ba nit ñi commencé jëlat seen dëkk yi jambar gu mu taxaw fofu nonu pont yeneen yoon yi mu fa def bateau affaire transport R Sénégal mu def ko R Casamance xamna moy première raison bu am lool nonu vraiment lim def Casamance mom doomi Casamance yi nga xamantene bu dara do politique ñom xamnañ ne président Jambar la te si IAM nak ci le Casamance Casa ñew jël ni coupe de Sénégal te deg na ñatim jappalane len lool ak groupe bi ñu koy féliciter ni bu defé lu baax mom nga féliciter après nga jall ñu koy féliciter bu baax ci Jambar am na continuer liggéey yi mom amna dekk yo xamne gagné wu fa mais na len defal parce que comme la waxone moy président tous les sénégalais moy président Saoudé mi Saoudé nangou ko ay moy président demay Casamance xewlu Macky Sall lay dundu ci pombe lay aw ci godrom lay aw ci avion lay jël ci batom lay jël yo xamne ay ligéyam la yum fa def waaw fay bégué lay Casa ben yu bax dilen ziar kon ne nak di nuyu Saoudé ya mom bobu deng Mr. Babs Ndiogu dila nuyu bax dila ziar Babis dila nuyu dama nek fenn motax xam nga rek dama wax bu bax ci kaw ñu fi nek nuyu Issa Diarra di nuyu nak non Mr. Luku dila set sen jibot dila ñaanal yalla dila ñaanal jammu diko ñaanal sen jibot ñaanal ko yalla defal ko ñepp tim ñaan yalla defal ko ñepp di nuyu nak non Ousmane Cissé bëgg laax Ousmane Cissé nga def tel nga ñew de xara nga ndiki ni bah de ziar momadou bacci la patriote la nuyu bah de ziar nuyu kanati papis ko el patriote la nuyu mbay gay na nga def mbay waju de mom yalla ay woné karamam rek nabi sallallahu alaihi wasallam yalla ko harabo ni ari alquran wona ra yaq ya yaq ni budu de sax gis nga jog rek xol ni ko baxuma yonentou bi de da nek sax ko xamne du julit ab effort waye mi ngi def lu bax bax wala sax toñu kenn nga jog rek prêt pour saboter ko pour yak ko lool rek moy dayop tortandé
do fa gëna neex nak moy do fa dégg ay tarikh yi ay ki la li la li la ñepp ben lañ fofu ñepp ben lañ waaw bo déggé ay man mourid la man tidiane la man khadir la yoy mom ya ngay gis ci nord bi mais Casamance do fa dégg yoy ñepp ben bop lu dex gaangi ni da ngay dem dugos da ngay dem dex gi borom ñu mayre jeun waaw ñam comme libuy rek comme bo xolé comme libuy ni doxale fele ñam la lay doxal waaw dañu may jeun furi da ngay wet dama la nexe kenn la téré kenn la dax da ngay dugus ci tool dugu ci tool yi soy buud gerté man dama nga def dugu ci tool yi di buud gerté su ma demay def ki yoy manam saaf gerté gi tan xalé ba kenn do top ci lan parce que là qui faut tu regis lek non do gis ko la tere dina dakh we nan lay nagam non tout bon flow dugu faut dugu lek fruit un peu gay waaw fruit comment dire je newi comment dire di tax yi mango yi façon mango yo xamni mom do gis fenn flou Casamance man dama am chance nak def sama same de parce que son bab fa jafitone bu ngi dalo sene Dakar man delo ko ni sama jang mais après ñewat la fa nak bima duggé armée ñewat na fa vraiment ñewat dekk ba ne ko muy massasum muy dekk mu neex dekk mu marqué ma sha Allah massasum seju bi ñona ka jigen show fu wax na ko fu pie ba ci frontière bi fu pie xam na ko non c'est man vraiment région mo neex la quoi région mo neex la ba vraiment ba ngi delu jukkal di contane ci casa ale casa di len féliciter do xam ni rek la quoi ay jambaru ñu ma sha Allah esan di ñaaral ba dem ci Allah bokande fu mu tuddi Allah yeeram ko desan ma sha Allah équipe bi aussi xam na bind sek na ci ñoo mais équipe bi encore xam na dañu tag jury par ben sen supporter yi dañu tag jury par ben xam nga nit bu ñu tag manam di wax say jëlore nessan yow seyram day tang jeur motax bon vraiment mangi contane di casa ale casa di supporter équipe nationale du Sénégal di and ak équipe di dem parce que allons ci bo xalé allons ci place wa Casamance la donc xamna c'est fait l'occasion donc surtout jam machallah en tout cas tant que ñi and ak casa mom tant que ñi and ak ale casa bi ndam rek jam ndam rek parce que vraiment jambaruñu té mënañ supporté té mënañ dañ supporté 90 minutes ci 90 minutes duñu taxaw duñu noppé nak waaw machallah ama je les félicite
pardon dé ma ñaari sénégal ka dag na sax mëne waju ñu karkité lañu ray ko ñu ray bi mëna démé dama wax né même buñ ko rayutone sax trox tané la ci mom nga tok xol ni ko xamantene même du julit waay gis nga dal nit la toñul la nek ni ku bax di jëm def lu bax mom xam sax ci botam sax la doon def lu bax de nga te du julit nga xey rek da ngay prêt pour yak laifam dugg ci laifam xatal ko destroy ko lolou rek trox tan rawatu ko klat bobu rek ko yalla jox rek natuna la asman ko men yonntu nga xamal fa dag mbumi njam gi bim ñewé feñé ci adina ci la yalla commencé gorel ñu bari ñu dan soufel lu meen xétu noir nako ci jël parce que bo sello islam bam juddo makka dami agar ci yenen raison yi yenen ki agna afrique muy abassa première délégation bi ñu ñu dem fofu nonu pour exiler nako nonu jigen ñu ko dan toroxale mu ñew dag mbobu jango yonent bi rek moy yonent bo xana man ci bima xam bok bo xamne fitrinuko na genn ci xétam dem takki africain muy mariatu qibti ab noir égypte takuko am sé mom la doum amon dombu gor teng lool yépp ay yo xamantene ay signe la yo xamné dafa ñëw pour dag mbumi jam waaw ni ñuy jullé sa allahu akbar rek moy kenn magul sa kanam kuma ye yalla waaw du français ba du américain ba du bisinwa ba ko mëna doon yow dal ki taxaw sa kanam moy yalla mu mag ci yow waaw lool nak yalla moko ko xéewalé mu jariñ sa humanité ku ñëw nak diko bëgg caractère diko yaq diko def ay affaire yu jëme non dañ ci xamé na yow sa niveau lañu xam rek fi ko toll ak natu yi la yalla tek donc dal vraiment contane bax ci groupe ni mi doxé di jox sama nuyo bi Maodo Mandela xamna ni doxam ko soxna yépp ak goor ñepp ku melni soxna Nafi soxna Fatima ma partisante soxna Ndew Gueye Aram soxna Oumou Lam soxna Bass soxna Kanati ñu bari saxal de xaw fatou quoi ñu dal ma ngi nuyu ñepp di len ziar fatou nuyu Mr Fori Mohamed Mengi Khara Amin Serigne Bara Mohamed Lamine Bara Grand Malik ken wuro la fatale ñu nuyu bax di len ziar waaw ñepp dal ok salam Paul Badian mo général musical
wa pap dawda wa d'export waron ngeen ci briefing de do ci ben bat bu gatt rek wax ci wa Casamance wa ali Casamance deug neexul hein bo waxe Casamance mu bay nga sa xel dem ci ñom dem baramata ñom bokandé hein Jules François bokandé hein bo demé bo waxe ali Casamance xel dem ci ñom bayu koku sama beau frère la ba paré so waxe ali Casamance xel dem ci ñom bugezeli a ñom ay way fatena len ana gañi yi gaay yoy fatena len way fek ñun ay xala len won do comprendre non ma sha Allah en tout cas neexon ya ku le lim do fi metal de ñoñu nonu mënon nañu lu ndon def nak ca bobu ndeysan ci ngay xam nga sa xel ci ñoñu lay nekk en fait parce que après ci la fa jogi dem donc depuis je sais plus suivre après le reste mais tay di hein ma ngi fi di len enjoy di wax ñewati nañu c'était longtemps machallah
salam keur gi nuyu ñepp ziaré ñepp bayu ma kenn dug rek di niko sama doomu day di waxe cadeau nuyu ya soda ñu len nuyu bu baax ale kasa di ngeen xawma kasa lu mu defati wa kasa mas wa fecc bi dañ neex dal tonton ndoy mank nuy bu baax ndoy mari maram ndoy di nuy tam tonton Rage Nias jam yalla ñu ngi leen nuy bu baax di nuy sama xarit yonte yalla Dawda borom xoju bi jox la yeeg way waccu way sama ex dom Badjen mang leen nuy bu baax ex dom Badjen ki kan la ki de ko bes la way mank nuy mom tam bu baax di nuy Maodo Mandela Malik Mbub ma wi sama bass ñog ak lay nuyu bu baax dama setan benn vidéo popisco dougal fi legi muy wax waxu wodo ngeer xawma mbacc lek ngeer manuko ya neena ngeer dafa ñagas de neena bu ko wodé ba paré bu ko lek do am carton bo poti tubab manuko tubab disul tubab en général du dis ñun ñoy dis mën nga ko bot oui di ni tamit papis xéra law borom kum pentun ñi ngi leni bu baax Issa Diarra amako ma ngi leni jox la yegu way wacc way bu baax di nuyu grand lay ñak tiaxan am tam ñu koy nuyu baax sama doomu nday luko bacci le grand mara de paris ma ngi leni nuyu di jaay aw juuf sama dekkendo ci sengare ñi ngi leni nuyu bu baax na mon nañ la di nuyu mbay de la fin des landes borom galassé defena bayuma kenn Abdoulaye Diakité tamit ma ngi koy nuyu di nuyu sama ex doomu nday ax doom lay bo ñew fekk ko fi deeng ma ngi lay nuyu tam bu baax di nuyu sama papa Mamadou Bacili diko jox yi way wacc way diko laaj ana wa Paris la France dafa na papis ko ci sama carte Afrique bi fi tam ñing koy wax toto bene bayu ñu kenn ex doom nday lay sar bo ñew fekk fi sa Buenos donc ma ngi nuyu ñep bayu ma kenn ay nuyu cadeau lo ay cadeau nuyu lo won donc parce que nam inshallah ciao
wa mais assalamu alaykum wa allo Dakar di ñi ñepp di siyaré ñepp di ñaanal ñepp un bon début de semaine soxna na fi ñay la scène ma ngi lay nuyu di la ziar di ziar Diasoda la patriote la casa c'est wa félicitations ci finale bi coupe du Sénégal en fait finale bi mom dañ ko reporter ko à cause xam nga covid bek xam nga peut-être Delta Bay xam nga lolo taxone gaay reporté ko mais à la fin mujjé dañ ko def quoi mais félicitations encore du judiciaire grando ñu ngi lay nuyu di la ziar El Hadji Niass jamu yalla ñu ngi lay nuyu di la ziar di ziar président Massamba ma ngi lay nuyu di la ziar di ziar Kalafi Senat Papis di ziar Maodo Mandela Mbop di ziar Tata Bintou Seck mom gan la fi ñu koy dalal ak jamm di ko nuyu di ko ziar mais di nuyu ñep di ziar ñep Diasoda xama ñew tuti ci sa final bi wax nga deug wa desk sport mom war nañ ci ñew quoi mais xam nga rek xawa japp lol fan yi quoi ba li ñi dugg sax bareul parce que affaire yi xawa chargé quoi mais ma ngi ñewat
Eva jam yaal do bay jam yaal fum ni ma ngay provoquer quoi sama victoire bi nga bëgg takal suuf duma ko nangu de Macky Sall bu deful lol yeb ñu laaj ko kon nañ koy xolal joxu mbeju kanam teur ndax wa casement ñi fay impôt donc nak lepp lu mu leen défaré sen xaaliss la dafa déluat ci ñom rek dañ ko ko sante mu défaré leen ko machallah té dess na ndax limu wara défal casement bari na ëpp na dampay deugantan lañ leen wara jox ndax barki demba la fi batou do la danu doomu xali casement étudiant yi nga xamantene dekk bobu intellectuel kessela xali yépp ndaysan ñepp dugg ci batou bi chaféré déjà bobu rek metina té bobu dampay bobu jéxagul ba légui awa baxna li bu ko déful ñu laj ko néna mu ngi noni di dem pour dem inaugurer ji nim te saxé hôpital à Sidiou mom du tay té bayyi ministre de la santé dem inaugurer ko mom mu tok mu dalu mu noppalé ko awa upp na lilala ayo fi gis nga fi ñom Biden di dem ji inaugurer ay hôpital awa diri parce que dañu defal sen dekkum très bien te xamna ni loolu mo len wax sen loi la sen liggey la waaw dañu wara delo ak bi askan mi sen ak yelef hôpital la ñu soxla école la ñu soxla ali nekk ci avril provisoire asignation mu nga ko compter di ay jamm ya bay nu way wa grandoy mo rebondeur ci li nga wax effectivement deug la man buñ mané ma yow do mourir yow do ki yow est ce que yow jullit nga mané man gis nga dekk bima jégué won ñun amunu programme affaire yi amunu culture dem ay magal dem ay something laizat you know ñun dañ doon dundu nice di dundu ala you know musulman bi ñu ko doon enjoy chrétien bi enjoy religion ñun ñep nekkon ben di dundu na vraiment jamalapi lañ fa doon dundu nak wax deug yalla à part que ben instant mu am problème ou rébellion yi mais ñepp xamone lañ ko frustration doom xama chrétien ñoo commencé hein ñom abbé jamakun et tout ça là hein ñom ñoo indi fofu nonu problème bu fitna bobu indi doomu casamance ay way dekk bobu dafa mësa être perturbé alors que dekk bu nat ngo nga xamé dekk bobu fofu l'industrie yépp warona tégué di liggéeyal Sénégal na wallay parce que dekk bo gis amna fo xamantene fofu moy base bi pour mëna liggéey di yonni Sénégal
waaw ñu waroon fa defar avion def bateau yaa ngi dégg cap sucré nag li fa ne comme potentiel dañ ko xam d'ailleurs gis nga tubaab bi ñoonu gën a muus xoolal dafa am air boo xam te ne direct France cap sucré direct boobu xoolal du jaar sa SK Dakar direct cap sucré ya ngay tollu bu cap sucré di seen France foofu noonu c'est énorme macha allah di wax ni que li fa ne bala ngeen ko doon xam ne ngeen dem Casamance arbi bu ñu taxawee rek nga séen lan ca kaw gigantesque boo xamante ni mu wër leen yëpp c' est la nature yàlla teral nanu nature bi la nu jox ba mu très bien il yi foofu à Ziguinchor y a tellement de île Kafountine Djembe Reng il yi mënuma ko lim ndax dañoo bëri kii di Bintou Seck nag xam na ci ba nga xamante ne li mu xam ci Casamance man xawma ci genn wàll moom dafa waane moom xam na Ziguinchor comme ça ay Casamance bi yëpp la xam comme ça moo taxat bu ñëwoon rek mu dóoral ñu fii benn briefing ci par rapport à tout ça là dina ñu doon neex trop macha allah ñun xamuñu yooyu ay affaire tarixa yi crin-crin yi dem mag ak yi xalaa léegi la commencé bon man bama fa doon jógee noonu y en avait pas on dans vie bu saine la nu amoon bu tranquille bu nice quoi vraiment ok
wa salaamaaleykum tata Soda maa ngi lay nuyu bu baax di la siyaar di la bége di la félicité si victoire bi ñu bokk ñun ñëpp victoire c'est le Sénégal avant tout waaw après nag Casamance yi moom vraiment ay nit ñu baax lañ te it ay nit ñu bëgg sport lañ sa boo xoolee ba ci biir yow supporteru Casa yi ambiance bi ñuy indi daanaka ñu bëri dañuy dem sport dañuy dem seetaan stade yi ngir seetaan ni ñuy supporter daanaka loolu rek daanaka c'est trophée la loolu rek ndam la ni ñuy supporter doole ji ñu jox sport ak amour bi ñu jox sport boo koy seetaan boo leen di seetaan ñoom doo bëgg lu dul jàkkaarloog ñoom anaka ñu bëri sax bu ñu demee duñu seetaan football duñu xool match bi supporter li ñuy xool ni ñuy supporter vraiment mu nekk lu unique lu historique lu symbolique ba pare tamit dañoo gis dans les dernières années mu mel ni comme ay tëngeej yi ak ay Casa nga xam ne bu dee boo nes ay tëngeej nga xam ne équipe histoire la comme ay saltige yi affaire yooyu kero grandoy mu ngi ci doon waxtaan bañ ko invité léegi nga gis Casa Sport nga xam ne ay équipe bu démb la comme léegi tey jamono ji dafa am ay équipe yoo xam ne lu ñuy woowee ay génération foot mooy équipe yi nga xam ne mooy centre de formation yi nga xam ne ay ancien footballeur ñoo ko yor def si seen xaalis ñëw di xëcc joueur yëpp pour ñu mën a ñëw ci ñoom parce que ñoom dañ leen di mettre dans de bonnes conditions mën nañ leen promettre sax ay contrat parce que ñoom ay ancien footballeur lañ xam nga mais nag lu ci mel ni comme ay équipe yi nga xam ne comme ay Casa instant bi ñoom itamit ñu ngi defaruwaat pour dellu si waat dans la scène du football parce que ñoom ay équipe bu démb la woon lu ci mel ni ay GIA yi nga xam ne joueur yu bëri daanaka fa lañ génnee ay giraffe sax mu ngi diranteeg mbag ak équipe bu centre de formation yi parce que giraffe équipe bu démb la mais li nga xam ne loolu laa bëggoon wax rek mooy que vraiment que Casa dellu si waat na quoi Casa Sport dellu si waat na man nag am naa grand bu fa doon football boo xam ne daanaka ndeysaan bu fa bu demee woon bu ñu bisee di la raconté ambiance bi bu lay raconté ni ñuy préparé match nga xam ne daal vraiment am na loo xam ne bëgg nañ ko loolu si sport te xam naa incha allah bu desk sport bu jotee bu ñu amee temps rek pour ñëw dina ñëw indi fii loo xam ne waxtaan si seen victoire bi parce que à la fin c'est le Sénégal te it ñun ñëpp ñoo bokk Sénégal Casamance ñoo bokk ñun ñoo bokk lépp moo tax lii nag man moom mënuma ci woon bañ a sànni sama 2% di leen félicité waa Sénégal yëpp di félicité waa Casa di nuyu ñëpp di siyaare ñëpp di rajo Fay Soda.
Dañ leen daan kañ kon Jules François Bokandi ñi ko doon woy gaynde bi Issa Maye buy daw ñu naan ko Issa Maye Bokandi moo ko doon jox vibration bu muy daw mel ni gaynde awa dëgg neexul nag bi tuddee wax dëgg yàlla dañ ko waroon a jox journée spéciale mu tagal nu lii Pape Daouda soo bëggee dégg-dégg xaaral ma ñëw ci Pape Daouda.
Pape Daouda Sène maa ngi lay ziar di nuyu jaamu yàlla soro li nga wax dëgg la boo déggoon tey affaire gii di comme Casamance comme Florida rek Florida bi wala California dëkk yooyu ba dañ koy toppatoo te yóbbu fexe ba def sa agroalimentaire bi fexe ba dëkk bu nekk dëkku bay da fay jidi am doole jidi xam dañuy transformer mais hôpital bo xamni say normalement sax commune moko defal commune dekk bu normal commune moko defal mais président bo xam day xaar ba élection yu jup muy sulli ay hôpital non Macky Sall su nak comment jël quoi hein def nako touba bëgg dem élection yi xamni janvier dem fi nek dem tay day inaugurer quoi inaugurer comme le président la ba defon rek bu mu waji jexal top dem jass ti juko fi ñu waxati mu dem ay tari non mais avance kay ñi xamu ñu liggey way affaireu hôpital yi du affaireu président bu c'est pas le président mo wara inaugurer commune ñoo war liggey hôpital waaw am sen commissaire am sen sapeur am sen lepp comme dekk yi fi normal mais on ngos même commune sax nang wala bay yi libre maire nango bay yi libre mais xolé maire Dakar ñu ko sawoté ki do liggé mu fexé ba jël ko taxal ko yeb ko jël parce que bëgguñu maire di liggé quoi préfet lepp nang ko ci maire bi di ko jëm rafa sen bop pour la affaire politique rek non ces gens là c'est des comédiens quoi c'est Sénégal dañu wara yow ñu wara ci yow ci gañ quoi
wa pap daw wa ma ñew ci yow ma sha Allah dina ñu di la ziar yow mi mom tak sport so bëggé dig so bëggé gaay xol ñu tek à la une la carte parce que moy jël coupe du Sénégal ñëwal nga invité Bintou Seck mu tagal le joueur yi ben par ben elle s'y connaît tellement mu tagal le supporter yi tagal le ki bi na xamna ni league émission ki bi jot Babacar Endo parce que gis na archi mu duggal ki bi motax duñ ci mëna dem mais yow bo bëggé spécial Casamance le sport casamancé invitel ma Bintou Seck mu ñëw ngeen jaakarlo di nga dégg
normalement avec li xewtan yi Sénégal boy bi ñu réy boy ñess bi bo gën président bu melni comme président européen ou américain yi dañuy gën taw def déclaration dem jaaré au moins déclaration jaalé condamner acte bi violence bi paré nak dañ justice va faire son travail paré nak jaalé bokk mi président na lo def mais mi ngi xol yegu séram sax top togo sax ma ngay dem di inaugurer hôpital té xalé bo xamné ñing ko réy même pas au moins 4 jours ga waron guen en tant que président na xarlako condamner acte bi hein mais justice va faire son travail paré dañ jaalé mbokk mi yaayam ak mbokam lolou président def mais genn di nangay dem affaire ñak fe di hôpital ak dawal sa auto bo Casamance pour yank ke ben hôpital bu ndaw boy inauguré rien que élection yi ñew ni man sans lam ça n'a pas de sens ni dafa ñu ni dañ yow légui mo mel ñu ba jaaka ba légui ni ñu yow ko ni ngi réñ law ko come on dañ bay ñu yi def
Wa machallah nafi maglesiar di le nu di la wax un très beau lundi une très belle semaine wa Casamance dafa gagné coupe du Sénégal ya nga fatel coupe du Sénégal biñ dan wax jaraf kaza hein wa kawlax ban façon la nu bossé wala ay ñom ñoy non donc ba légui mi ngi fofu non di am da Casamance nak mo jël coupe du Sénégal raw gaddu bi ak ay jamm yalla ni na Macky Sall motax wa Casamance ci raw kat jam yalla nañu may jam yalla baynu baxna sa
papa sen li nga wax deug de Casamance sport supporter buñu supporter équipe non ben affaire man la yag na suivre depuis dem bu job j'ai casa giraffe casa police mais tout le temps non les mel tout le temps ça bu def del ndax ñom casa bu casa de football mom say ba dafa am fess del su debu jop dama fess ma ba do am fa tok tellement que ni ngi ñew comme ni nga yi ñew uniquement pour certains supporters yi di salan gaay yi ni ki ni supporter quoi tellu di non lañ koy def nak même boy door casa diko do 4-0 tamit dañu continuer supporter non mais équipe bobu supporter casa bobu ben affaire lañ ñom ñu xol score de ay score yi nga xol de dañu supporter rek yo seen mbib di mbib jigéñ ji tatchu comme ni kay fini ba match bi ja tak waaw bo la ngagné ni supporté bo la ngagné ni supporté non ñay gor pire lañu gor pire lañu da jaar équipe la am Casa moy sama équipe ak Tengej FC jeexna moy sama équipe jeexna
wa tata soda lolu mom dañ koy jël moom, loolu moom wa deske soo bañ koy jël inshallah, loolu moom dinañ ko jël. Ça dépend lekay samedi ñu dina ko jël suuf comme ça ñu waxtaan man, loolu moom le fait que liñuy wax ci jouru tuba bi liñuy wax ci jouru nasaran seek yeneen affaire yi bu ñu xamul suñu jour yi moom, loolu moom erreur la. Motax bu ñu gisee ko ñu ci mëna jappalé wax ñu ci, parce que y a pas amul information yu bari yo xamne ñun mën nañ ko am suñu jour yi, parce que nekkuñu fa te it ñun suñu journaliste médiatiser wuñu suñu jour yi. Motax suñu jour yi ñi nekk ci all bi duñ leen xam lu bari, il faut ngay suivre championnat Sénégal deug nekk fofu non, wala nga am say parents yo xamne ño fa nekk, say frère ñoñu ñolay mëna informer. Mais sinon mom lolu boko amul mëno xam jour yi. Kon nak tata bindu sek mom mom dal danaka lolu mom dina neex quoi inshallah.
Assalamu alaykum wa radio Allo Dakar, naka ngeen def? Yene ngi ci jamm soda la fex buntu bi soda ma ngi lay ziyad le set le jox sa waccu way du xono toge yak njabot gi taxi papa daoud sen borom sport vive casa vive casa ci tekkan di ci tek na fi njaay na fi nga def yang ci jamm naka journée tay bi di ci tegat kan di ci tegat alaj nyas ma ngi lay ziyad le set le jox sa waccu way Sadi Bundoy, Colonel Ndoy, ziar na la. J'espère que yaangi ci jamm. Kon yow sama mbokk Casamance nga. Ah vraiment vive Casa. Manuko vive Casa. Wala damay jënd yu bi rek jox ko kan. Non, maangi sét Babs Ndiogu, maangi lay ziar di la nuyu di la sét di la jox sa waccu way. Di nuyu kanati encore. Di nuyu Pape Massamba. Pape Massamba, j'espère que yaangi ci jamm. Maangi lay ziar. Di nuyu Papisco, j'espère que yaangi ci jamm naka journée tay bi. Bintou Seck, soxna Bintou Seck, ma ngi lay ziar di la jox sa waccu way. Ak di nuyu kan encore Papis, naka nga def? Yaangi ci jamm di ci boole Madibo Mandela, Maudo Mandela, ma ngi lay ziar di la sét di la jox sa waccu way. Di la jox nuyu bi rek nga yeggalal mako ci adet, il faut mu nuyu Baka Endu sama xarit, ma ngi lay sét di la ziar di la jox sa waccu way di xaar sa émission. Di nuyu tamit Grand Malik sama soppe, j'espère que yaangi si jamm bu baaxa baaxa baax. Soore di la wax rek ziar soor moom dama si Casamance, dama si Sawara waxtaan ndax je peux dire que fa la màggee. Maa ngi fàttali leen daan dem mangrove ba di wut ay dugg si mangrove bi di jàpp ay waas xam nga, di yóbbu kër ga di làkk ak di saaf ak lépp kay. Casamance moom defe naa bu région yëpp meloon ni Casamance au Sénégal jàmm dina gën a bëri daal, xam nga yenn yu ñàkk solo yu dootul amati. Ñoom moom ay nit yu baax fa dëkk, ay nit yu wàcc seen bopp yu oyof vraiment, ku ñëw ñu bole na sa bopp. Maa ngi fàttali dañu bokkoon ak ay soose, suñu ay soose lañu sosandoo woon kër. Mais gis nga sama petit frère saa yu ñu yeewu suba dañ koy wëri ji, ndax ma nga kër soose di xaar seen ndékk yi sombi gerte. Saa yuñ daan yeewu suba fa lañ koy jëli jee, sombi gerte lay dem toog foofu di ko xaaraan, amu si sax caaxaan fa lay ndékkee tous les matins lañ fa dëkk yépp, parce que ñoo ngi dëkkoon Grand Dakar après ñu tuxu Jibeloor. Mais vraiment Casamance bu région yëpp meloon noonu Sénégal defe naa coono du bëri daal, ndax nit si nit pas région wu amu région bi, mais nit ñi fa nekk daal, ni ñu wàccee seen bopp ni ñu mel. Bu région yëpp meloon nit si nekk foofu meloon ni yeneen région yi, jàmm dina gën a bëri Sénégal daal. Di leen wax rek vive Casa, lii moom du fa woon mën a ñàkk daal, vraiment vive Casa. Kontaan naa trop, di leen delloowaat yéen ñëpp seen ziar, di leen jox seen wàccu waay et un bon début.
Waaw sama ndaw maa ngi lay ziar Guèye waay. Ayoo sama mbokk Casamance nga, ma dem fa la defee sama primaire, parce que ancien def la greffé. Je pense même troisième primaire sax def naa ci presque moitié bi quoi, parce que bi ñuy pas bi affecté pas foofu man dama ñëw fekk gis mu resoon ay defe naa ay 2 mois 3 mois yooyu pour année bi jeex quoi. Donc def naa fa troisième primaire tuuti rek, après def sama CM1 CM2, mais ma vécuté non vraiment neexu moon daal vraiment macha allah. Vraiment dama demu miit dégg seen dégg làkk bi nag, dégg soose bi, soose ma ngi la couramment dama dem sax ba warab bi sama ko moo sax xale xalé yalla may nako dé dama dem ba commencé faté waram bi quoi faté pas faté carré ba quoi mais dama dem ba dégg source bi mala diko lak couramment diko wax nou comme ni ko source bi waxé non dëkk bo koy dëkk xewul dëgg dëgg Sénégal dem mo dëkk yi région yi wax Sénégal fo fo mo ci bokalé fo moy région bi gëna tedd Sénégal moy Casamance tedd tedd la tedd dëkk bo xamni du tang du manam tangay do sonal nit day taw nak di taw parce que do mo na xamé nord ak newet comme États-Unis fi rek ni muy tawé fi hein fofu ñoy tawé euh bari garab nak bari garab da ngay don da ngay wax ñu dekk wu ke mom man vraiment dekk mo neex la quoi dekk mo neex la dekk mo neex yo ko so mbokum Casamance nga dege ah oui mo pap da sa il faut mu indi combat bo mo il faut mu indi ala casa bu ko def wax ci ñu wax ci ñu xalaat ci kibi quoi ci kibi parce que du coup demb fa lu ancien joueur fi nekko ici dina ci bax quoi du ko dal bu ñepp Casamance bu ni fi Casamance melone comme ni ni gaay may fa nord bi bu ñu melone diko wa Casamance comme Sénégal am ben problème nang lu ñuy liggéey amul chemin amul dara ko gis mi ngi xey def dara ko gis mi ngi xey def dara ni bu ñu xeyé wul sen duteur ni bu ñu xeyé diko ci tol yi do ko chemin fofu bu ngeen jola bu chemin wala soise besame non wala ndiago wala mankañ do ko se gis parce que bamba alba gi yatu ma sha Allah yi bobu gi nap nga dem ci tax gi nap nap gi waasi sen ngand di waasi ñam ngand di waasi nak ma sha Allah de ko ke mom de ko xewal de do fa deg ay waaso do fa deg teug do fa deg ki jam la ki teug la amul yoy do fa deg ki mourid la ki tijan la ki khadir la yoy Senegal no bra nga deg yoy no be nga deg yoy mais Casamance do fa deg yoy wa so bo xolé cherif ñoo bañu gëna ki cherif am cherif dekk dafa ne ñoy sante ay dara nek ci gën shor ñu dal ñoo xawti tank mais pas ni communication Sénégal defé Sénégal di ki comme niko war nord defé quoi gaay ki ñu ko rek bon jox nañu cherif sen ax ñu rek jeexna c'est tout mais pas ñu koy top nak di karama rek suñu rek non amul fofu mo dekk bo xam mom ñeppay liggéey mu ci wala mu dara ñi yew nak vraiment jigeen ñi ma sha Allah ha ñek ba de way ali me xamna ko yobbu Casamance mom nako fu cipp soy di nga gis ku de war dekk mu neex la de man na sama dekk ni moy sama dekk ma xam deug moy Marsa Sum ak Seydio mo Seydio ma sama solo santu non quoi dekk yi mom minna ko bu ñeena bo traverser dekk yi di melni ku jëm ci gën show ko su minna ko amna solo amna solo dañu foy ndey content na ci yow
wande o gay comment tu vas ma grande wow yangi may wax lu neexal neex ma sha Allah a grande dakar ngeen dekkone après dem dekk jibe lor fofu yeb xamna fa ma sha Allah di wax ni ke sombi jarté Ouh là là, mashallah. Yeah, yagi may wax lu yag sax. Ouh là là, c'est vrai. Son bijarté dafa nexone de. Mashallah. Je me rappelle même plus du goût tellement que dafa yag. Ah, oui, vraiment do indiga ma fu sore nak, gele nga ma waw, delo nga ma. Ah d'accord, quand tu as fait la Casamance, ça c'est formidable. Quand yo comme bes bu ñuy wax ci Casamance rek di nga am lo ci sandi. Mashallah. C'est une très belle région à Côte d'Ivoire. Néna deku Amérique ak Europe. Sen sud moy sen Eldorado. Ndax France ñi ngi wax ay Saint-Tropez, am nga Marseille. C'est des trucs yo xamanteni fofu moy des lieux de vacances tellement c'est beau. France, Rome, États-Unis aussi, il y en a des lieux, des trucs comme ça extraordinaires vers le sud. Mashallah. Légui nak Sénégal tu sais pays africain mom da ngay reba son Sénégal ñu amna ñu sud bo xamné né c'est le Eldorado mais ñing koy démystifier you know di ko xiti yoy parce qu'ils n'ont pas compris boy dem bay mag nak ci ngay comprendre ni ki ti dëkk bi fofu la richesse bi nek ak li fa nek comme gantiax ak li fa nek comme nature ñepp nature bi li ñuy wax nature c'est le luxe en fait et les gens ils tardaient à le comprendre en fait buñu comprendre tout rek kon Sénégal Casamance li ñi def ko bo xamantene mané fofu la ñepp di dem di immigrer sax ci gatta ndax usine fa lay nek parce que mënu ñu ñi produire lu né sen ki sen la terre da fay jox daf leen di jox lu ne kon gis nga pro ki usine de transformation yep kon Casamance lay nek fruits légumes yaangi deug fruits de mer jeun lepp oh machallah pa grand yag nga ko wax de wallahi yag nga no expliquer la Casamance yag nga wax lu rafet sax ci Casamance te yow je pense que biñ fay joge tam xalé nga won ya mais batay souvenir bu rafet bop nga fa bayyi té ba paré délo nga len djukal par rapport à ça quoi franchement merci beaucoup grande est-ce que xam nga né que ñuy wax taranga sénégalais taranga bobu defana Casamance le féké bax ndax ku yexi yow bo yexi salam alaykoum rek dañ lay rayal ganar wala xar man sama mam dafa daan def bo yexé rek mu né le pesé wu de le balance bi nga pesé wu yeen wa nord bi bala ngi ñibi bi dañ len won né que lepp deug la ku yegg ci balance bi boy ñibi mu né le pesé wu nga xol ñaat nga def ba ngay ñibi té li ñuy lek yeb dafa healthy hein bi ñuy wax bio hein bio fofu la féké bax ndax lepp li ñuy def ñokoy bay ñokoy ki ay man sama mam sama ñom mam daang non bay parce que ñom ay lebu lu ñu won machallah motax ñom sen mbokk sen dekkondor dañ leen daan indil ciép ampagay parce que sama ñom mam ñofu ñu won sanci quoi tu vois non sama côté yaay ñom nap bi walu sama côté ñom mam commerce bi ñu ñow ba fofu non sanci fa tok mais nu mu tudde ti sax jolay buñu bayan ba tay ñu indi kër jox sama ñom mam nax ciep nax xam nga yef ya nek fa pendant you know bon longtemps macha allah té lool yep kenn du ci fay wéccit dañ la koy ñom may indi la ko ba sa kër han lool vraiment tarang bu ñun féké nañ ko ne ci gisoon nañ ko xëtte gi yaal ñuy doxalante nool daal mu rafet lool xëtte gi yaal han nga ñew ñu daggal la terrain Casamance rek la am bo yexé kenn du la xëccu suuf fa kenn du ko fa xëccu yo gay bo yexé re nga ni fi nga bëgg ñu daggal la motax bo xolé olof yi bëri ñu ngi sant ci Casamance tok fa ndax dañuy ñow rek daggal len terrain ñu né kaalé ñu partage kaalé ñu partage kon partage fofu la féké bar ko c'est que dañ leen joxul lu ñu mom rek motax ben instant mom frustration indi rébellion yi mais sinon vraiment Casamance top au top ena chat la bu amulon lol yeb kon ñu xamné ni Sénégal deug neexul wa archi comment tu vas mon grand j'ai tellement l'habitude de dire ma grande alors si tu peux te dire wa bintu dafa xaw bizi ben instant ndax mang koy ciuk way répondre donc ma xamné ni dafa bizi machallah jotuma ko wona ko jotuma ko xamné dafa bizi donc xamna mais bu ñëwaaté rek dina wax dina la tête firil affaire bi Machallah.
Salam. Nuyu wajib ziaré wajib archi gisnala. Ngi nala bu baakha baakha. Aya sa lolu mo xew. Ah tay Sénégal dina neex. Té mom xamna lak jindi dina jolli tay. Hein? Manam rit bi sa bi ku tiawé. Madé mom dañ koy maye tolli tay. Ey tay dina neex. Té Casamance Sénégal dina neex tay. Machallah, machallah. Man ko yaan nga len jik ngeen jila ko ay ati. Inshallah rabbi. Ah ma tay mom dem Sénégal mom dina neex tay. Ey ani di lak jindi.
Wa ben es ziar kulu ciat ba ciat luku wa depuis Paris sama doomu nday soxna dafa sat ndjay ma lay ziar wa mais ja soda may waj ngagne sedegen manom ki rek la beug quoi ay copine quoi man copine la beug quoi copine buñu mune rayal copine rek may tew
mais luku ñu ngi lay xer archi ma ngi re wallahi ma grande dafa xam nga question d'habitude la c'est grave di wax nafisatu awa ma ngi lay deug tam di contane macha allah di wax ne que li nga lim sax doyul hein lak jeun yek hein yoxos ci crevette bu faté loli liste bi dafa guddou dé sama ko limer rek du fi paré wa di ñew ci luko bacci li di rétane lan moy copine luko bacci li hein nga ni copine right ñu pour ñu rayal copine lan moy copine
nak ah man da way waruna yow yo lañu xaar ñu tok di la xaar ana babakar ñu ni babakar yendo yow lañu xaar ah yow do li mu xna babakar mu dox muy bone min ci alabi taxawal rek ngeer gu mu rombo wax ak mom dugor gu mu rombo wax ak mom new gu mu rombo sakka ci waaw yaro nga dafa ki ku yaro sagom lu ko ah babakar yendo da nga yaro nga sa sago de yow ñe ni ñangi lay xaar ana babakar ñew gul yokamte nañu sentu la seenu ñu la ngay ñew ah ay magi jëm buñ toggé dila xaar ay magi jëm bay seen liggéey togg dila xaar da ngay xamni ñu ngi lay xaar way do na ci Allah bi di daynagal rek di konaytu ah buñ lay xaar da ngay xamni ñu ngi lay xaar nga waxu tank yu deugër waye forum rek bëgg fa kalangaatu taxawalu fa alors bu heure bi passé kenn duko def siar ñep
waaw xeyaru alamine machallah Babacar Keïta tardé na bu ñëw dina joxé billet d'entrée bala muy commencé xaritou papis la nak dé motax lu ko neex da ko def xaritou papis la
yo ja soda mais malaysia rak ben instant dina ziar bu wër wër wa copine nga ni sa waji buñ ko né copine wa mohammed mais malaysia haral alamin mais bay li ngay def quoi sa way lutax yow bo jëlé indien bi rek di melni quoi do bay li ngay def nan babacar day taxawalo ak day def ni ak ñoomin sen mais yow ya dakk taxawalu yow so nané sa waté indien bi ké du xam foy dug ak foy génn bay li ngay def
assalamu alaykum wa radio allo dakar ba jaxlé ba jomatiku ñu leen di neul leen siar di ñaan yalla mo leen defal wër mucc ak xewul yu bare yalla ñu yalla aral bopom ti yokku ñu sutura sahiran wa batinan wa ma salika ala llahi bi asis jeul sama siar tek ci loxo loko nan la serigne loko ronaldo serigne dj loko la soda ñu ngi lay siar lu bare sama tama talib bi man legi xawma dafa xacce xawm ba legi min ci sama tarikh bi xawm num demé non dal na fi ñay naf li siar bu wër laaj nako jobor gi ba ñep ngi ci jamm archi route saylam mi wari ma de bar ko ri jam bar jam tan woni to dem tan barikallah yo allah waluma akkan ndoy grandoy ñu li siaru bari leet na ndoy wala num lay wo sax general ndoy okay akkanat ku bëggat ki mom ku ñu wax ndew geela liñ fi dajé bariul way ñu ngi lay siar lu bari waaw ak kanat kanati ak kan bay daoud wa khatal daoud jalut bay daoud ñu ngi lay siar bay daoud di siar bu wër ak kanat té mo ñëku ku jullu sa wala ma nga wëñëku dé aw ku jullu sa wala ma nga bëgg wañéku ak kan sama serigne Alhaj Niass ñu ngi lay siar lu bari jam yalla laaj nak nga def waaw ak kan ay ñu ci dess bëgguñu waaw ko na tal leen lox kay ma nga wañéku ku talalu loxo ma nga wañéku la wax ah non la akon baxna ñu ci dess er bu ñëw jël ko ci loko di de lu siar ñepp yalla yalla bool defal yiw assalamu alaykum ne loko pourtant wax nga deugere gis nga man engine bi dama gëjë laal quoi légui tay dama xey rek dem bari waji far café ba yag rek ma jël ci warg engine bi rek jël ñaari warg la jaxass nak xam nga combination bi mo fort ñom la boole nan ko fi dama ko nan tok fi rek daal di commencer dugg ci yima dugg ni ah mom duma muñul quoi warga enjib mom duma muñal dara mo tax na ko une fois mo bayiko de nga la way kat banan combination makes my eyes bleed wa ni na combination day tax sama buti di natch manam di tour ndox way fi nek ni ñaari warga enjé yi ma bolé ci bokul motax ni wa mais Babacar day taxawal rek Babacar day taxawal la wax da fay taxawal min ci Allah bi taxawal loko do dem nga yeur ko ba xam yeur ko ci gënaaw kër gi ba xam xeyna mi ngi ñoom deet ah bayyi muy def ziar bu wër
ah copine moy nat raki moy nat je crois wala du nat yeah ok d'accord wala dindon la copine moy dindon dindon ku la gëna gandé mu daali yok yaram ok
yessa jassodo mais ba lay ziar xare alabir ma lay ziarat bu wër wër wa mais non la fa démé waaw dédo la xama rek buñ ko nane copine yaay la ëpp ginaa la ëpp é waaw xam nga rek mu xëpp ci kaane xawa ngand yoy door ben gulu gulu gu xama rek ben s mais xare alamin mais ma lay ziar non ando gëna day taxawal wax mais baay fofu bu sonné rek dina ñëw bu sonné rek dina téw
alors assalamu alaykum wa rahmatullah wa barakatuh ma fa bal won ñëpp ma lay di ziaré commencé ko ci mama sora tek ci luku ak mohammed khair walamin ak tamay dawal motax xeyna seug bi day xawa compliqué ak soxna nafina senala archi monsieur maudo mandela ndew gay soxna bintou ñu ngi lay dalal jamm ma ngi yam fofu ñu ci dess vous comprendrez ma ngi ci talibi bakar endu mo wara ñew legui ni xamna fi mu ne ay xat ñokoy dakh walla soxna ci tak ko ci tankular bi rek mais comme xamna limuy waxtane bayil mang koy yema introduire bu ñewé fekk ñu ci yoon bi bu ñewé rek dab ñu wa koku pour forum bi actif touti dina ma ci jéggal Bakar Endo néna dafa am setlu bu reey bu mu setlu mu xawa niro li nga xamné mom la ngeen waxtane fi demb muy comportement policier yi waye waxtanam jëmul ci policier yi de waxtanam dafa jëm ci ñun immigré yi ñu nekk ci kaw bi fu way ne nak buñu yalla yobbo Sénégal mo xam vacances la wala ñibi mu melni rek dañuy am toujours ma ngi jéggolu ci bruit bi hein mo am melni rek dañuy am toujours une certaine déception déception ci ban fan déception ci comportement wu lañu comportement ñang fay fekk yenn doxalini yenn jëfini liñuy espérer mu démé nonu toujours dañu nekété du démé nonu parce que mo xam yag nañu ci réew yi mo xam tam nañu fi ni muy doxé ci réew yi réew nekk ci biti buñu démé nak fofu dañuy bëgg mu démé nonu ba am ci yaakar lool ba faté né sax ñun bañu fay joggé nonu la démé won mu melni environnement bi mom mo ñuy ñuy mo ñuy décevoir autrement dit comportement dañu fay nekk di leen jéma yar fétéwuma fi fétéwuma fa dé damay lal sujet bi sujet Bakar mu melni dañ leen di jéma yar mu melni dañ leen di jéma wax naka la wara démé nonu lañu fay nekké ko mo xam dañ koy commencé ci suñu biir kër lu way def nga ne ko dét du ni waw li mom sangam li kaas buñu génné ci mbéd mi buntu kër ga gis voisin bi tek jalu soufam ba mu fess baré mbéd mi kën do am fo jaar ñuy kaas ci lolu noppé guñu gis kenn ku né poy petite ci buntu bi nga né dét né way nga gis carapit bi dem bay bëgg fël kenn nga né waw ki donc nga jappé non jéki jéki gis policier bi di def naka sa du non ñu jox ko ticket mu yey ko donc nonu nañu koy jappé diko jappé di kaas di metti clou di déplorer ba suñu vacances né pay ñu dem suñu yoon andak xol bu nakari andak senegal du dem senegal gi nonu terere naka nañuy def ba nga xamne buñu démé dinañu mëna adapté wu ci situation bobu nga xamne xeyna sax bu fekkon téné joggé wuñu fo ba légui xeyna comportement yoyu sax xeyna du ñak mom lañu yoré ñun ba légui on a eu certainement la chance de côtoyer au développement. buñu nekkon fofu ba légui est ce yi ñuy jonkontel ba mu jaaxal ñu da fay banal ci ñun kon je crois bien donc waxtaan bi fi muy dem tay Bakar dinañu fekk ci yoon bi moy naka nañu wara comporter wo buñu démé fofu ba duñu nekk ci fitna gis ngeen li fi joggé barki demb Cheikh Niass yalla nako suñu borom yërem té xaré wa aljalna firdaws certainement comme man dégna lay ce matin dafa demb la waxtaan bi won muy expliquer nam mes aventures Ousmane Cissé également ñu béré 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 ku ci nek tak na lu mel non waaw est ce que amna moyen wala possibilité buñu démé dundu ci jamm baña am xol bu séré wala bok fexé transporter li nga xamné mom lañu gis fi ci ay mbax mbax ci jëfine bu rafet yobbu ko rewma ba nga xamné dañuy dundu ci jamm ñun ñu ñom tamit ñu dundu ci jamm ba suñu dem jot ñu demay li nak ba ci triandé gi ñi triandé nga lebal nit ya xam da nga yobbu marchandise ñu lay laqatu ne xamné légui nga dem sa yoon lay laqatu ba nga dem ala lolu nax say fi kuñ fi musul triandé ne yëkati loxo donc tay lolu mo fi waxtaan mi les gars bu ngeen ci andé en attendant Bakar ñew dama rit ci maynam rek dama cey lire rek xamna ne li la nara waxtane donc ma lal ko pour forum bi am touti activité kon non lañ fi jappé ba ci karam touti ba Bakar ñibi ci delu ci ah ouais à tout à l'heure les gars
assalam alaykoum kulu forum al rojo dakar mag ngeen di nuyu yeen ñep di len ziar lu wéré wéré di nuyu ñu ma fekk ci buntu bi yep soxna Oumou Bass nuy na la ziar na la di nuyu Papis Khayre Law nuy na la ziar na la lu wéré di nuyu Jass Soda Kaza Di Massa nuy na la Jass Soda di ziar lu wéré di nuyu Luku Luku Bacili Luku copine ak li diou luku di ziar lu wer di nuyu Mohammed Hayarul Alamin ziar na la soxna Nafi ma ngi nuyu Nafi di ziar lu wer ma ngi deg yak may toñati Archi Route Archi ziar na la ci la jox sa wati way Modou Mandela Mboup Mbouba Jali ziar lu wer wer di nuyu soxna Ndew soxna Ndew nuyu na la ziar na la sombi jete soxna Ndew sombi jete lo am solo la de sombi ndoflay salum sombi ndoflay dañ koy wax yeen say ñu duggal ci ñu duggal ci ki ñu tuddati ak gowe ak leen nuyu soxna Ndew amna solo di leen ziar lu wer di leen nuyu yeen ñepp ñin duggu ñepp di leen ziar Pape Daouda Sen ziar na la di nuyu ak nandoy grandoy ma ngi ziar lu wer la jox sa wàcc waay ñi ngi nuyu Bakar Endo bu baax a baax sañ Elaz Niass di la ziar di la jox sa wàcc waay waaw Papis ñëw sànni si ay kaddu si sujet bi ñi ngi nuyu soxna Maymouna Seck di ko ziar lu wer kaddu yi am na solo
Assalamu alaykum siar Papis ñu lay siar di xaarale Babacar way gënaaw xaar nañ ko xaar ñewul ñu woñu toxoñu rek xamni mi ngi ñew bu ñewé fekk ñu ci Papis ñu lay siar lu bari 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 di wax ni li nga lalti Babacar ma ngi jégul Babacar fas ci yene waxtaane tay ak ñun ñëpp lu am solo la démb bugg mënuma woon dugg waaye dégg naa ñoom laaye gaay waxtaan ci waxtaan bu am solo comme ni nga xam ni moom la Sénégal di doxeeg boo fa demee vacances jar naa jàng bu wéri wéri wér ndax li wala fii di wax naan boroom caq day moytu borom batuk neen ndax yow bu xecce sa ciak dag ko man nga perte ndax seug fa di for ciona lay don wala nga ñak li ci upp mom mo yor batuk kesse nak ba fa xecce do dag dara lolu moy lebbi lima bëgg wax rek moy li ni ñun ñi nga xamni dañuy wayasé ne ci diaspora bi di dem Sénégal ak di ñëwaat lulo fa jox nañ ko waxe lulo fa